Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 20 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Muungano Oicha DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC Radio huko Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi nchini Mali la kashifu ukosoaji kutoka Ufaransa kwamba linashirikiana na kampuni moja ya Russia ili kuileta mamluki.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya wafanyabiashara hapa Washington DC wanachangisha fedha pamoja na bidhaa nyingine ili kusaidia wakimbizi kutoka Afghanistan.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson jana ameondoka nchini humo kuja hapa Marekani akiambatana na maafisa waandamizi wa serikali yake kuwasihi viongozi wa dunia wanaoshiriki mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa kabla ya mkutano kuhusu hali ya hewa COP26 utakaofanyika mwezi ujao huko Scotland. Johnson atakuwa mwenyeji mwenza wa mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo Jumatatu. Wawili hao watajadili umuhimu wa kuzisaidia nchi zinazoendelea kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Wiki hii viongozi wa dunia watawasili New York kwenye tukio kubwa la kidiplomasia la mwaka. Nitawashinikiza kuchukua hatua madhubuti kuhusu makaa ya mawe, hali ya hewa, magari, miti, ili tupate mafanikio kwenye mkutano wa COP26 na kufikia malengo yetu ya hali ya hewa, Johnson amesema katika taarifa. Uingereza itakuwa mwenyeji wa mkutano kuhusu hali ya hewa COP26 kuanzia tarehe 31 Oktoba hadi tarehe 12 Novemba mjini Glasgow. Mkutano huo unachukuliwa kama wakati muhimu sana kuzishawishi serikali, viwanda na wawekezaji kutangaza nia za dhati kwa kupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kupiga hatua kwa kupunguza joto duniani hadi chini ya nyuzi joto 1.5 Celsius. Serikali ya Uingereza nasema viongozi 100 wa dunia wamethibitisha watashiriki mkutano huo. Chama tawala cha Russia kinaelekea kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge. Matokeo ya awali yameonyesha baada ya zoezi la upigaji kura kwa siku tatu ambalo liligubikwa na kasoro na madai ya wizi wa kura. Tume ya uchaguzi imesema huku 10% ya kura zilizokwisha hesabiwa baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa Jumapili, chama cha United Russia kinachomuunga mkono Rais Vladimir Putin kimepata 38.6% ya kura, kikifuatiwa na chama cha kikomunisti kilichopata 25.2% na chama cha Liberal Democratic Party kikiwa na 9.6% ya kura. Vyama vikuu vya upinzani havikushiriki kwenye uchaguzi huo baada ya makundi yenye uhusiano na mwanasiasa aliyefungwa jela Alexei Navalny, mkosoaji mkubwa wa Kremlin, kutajwa kuwa ni makundi yenye itikadi kali. Chama cha United Russia ambacho kina viti 334 katika bunge lenye viti 450 kinaangazia kushikilia wingi wa viti katika bunge, hali ambayo inakipa fursa ya kubadili katiba. Lakini chama hicho hakina umaarufu, na ukusanyaji wa kura ya maoni uliofanywa na wadadisi huru umeonyesha kiwango chake cha utendaji kazi kilikuwa cha chini zaidi katika miongo miwili tangu kianzishwe. Katika uchaguzi wa kitaifa wa mwaka 2016, United Russia kilipata zaidi ya 54% ya kura. Marekani inajitahidi kuzuia wimbi kubwa la wahamiaji kuingia kwenye jimbo la Texas kwa kufunga mpaka kwenye mji mmoja mdogo ambako maelfu ya wahamiaji kutoka Haiti wamepiga kambi. Hatua hiyo imechukuliwa wakati maafisa wa uhamiaji wa Marekani wakianza kuwarejesha makwao baadhi ya wahamiaji kwa kutumia ndege. Harrison Kamau anatufahamisha zaidi.
Raia wa Haiti wamekuwa wakivuka kutoka mji wa Ciudad Acuña nchini Mexico hadi kwenye mji wa Del Rio jimboni Texas hapa Marekani kwa karibu wiki tatu sasa. Mkuu wa doria ya mpakani wa Marekani Raul Ortiz amesema Jumapili kwamba tayari wahamiaji 3,300 wameondolewa kwenye kambi ya Del Rio na kurejeshwa nyumbani kwa kutumia ndege au kuwekwa kizuizini, akiongeza kwamba anatarajia kwamba wengine 3,000 miongoni mwa 12,600 walioko wataondolewa katika muda wa siku moja. Amesema kwamba itachukua takriban wiki moja kuwaondoa wote. Ndege za kwanza tatu ziliondoka San Antonio kuelekea kwenye mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince Jumapili, wakati ya kwanza ikiwasili majira ya alasiri. Otis, wakati akizungumza na wanahabari Jumapili, amesema kwamba wanajitahidi kuharakisha zoezi hilo ili kuondoa kwenye mazingira hatari yenye joto jingi, wakati wakizingatia sheria na sera za uhamiaji zilizopo. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema kwamba itaongeza idadi ya ndege za uhamiaji kuelekea Haiti pamoja na mataifa mengine ya kieneo katika muda wa saa 72 zijazo. Taarifa pia imesema kwamba utawala wa Rais Joe Biden umechukua hatua hizo ili kupunguza misongamano kwenye kambi pamoja na kuimarisha hali ya usalama na hali ya maisha ya wahamiaji waliopo kwenye ardhi ya Marekani. Maafisa wa mipakani wanasemekana kuelemewa na wimbi kubwa la wahamiaji kutoka Mexico, huku kukiwa na wengine wengi kutoka Afghanistan baada ya taifa hilo kuchukuliwa na kundi la Taliban.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Algeria Abdelaziz Bouteflika aliyeondolewa madarakani mwaka 2019 baada ya maandamano makubwa amezikwa kitaifa Jumapili, ambapo maafisa waandamizi walihudhuria, lakini amepewa umuhimu mdogo kwa hafla kama hizo miaka iliyopita. Bouteflika alifariki Ijumaa akiwa na umri wa miaka 84. Gari la kivita lililopambwa na maua lilibeba jeneza lake lililofunikwa na bendera ya kitaifa kutoka nyumbani kwake huko Zeralda, magharibi mwa mji mkuu, hadi kwenye makaburi ya El Alia mjini Algiers, ambako watangulizi wake watano walizikwa. Bouteflika alichaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1999 na anasifiwa sana kwa sera yake ya maridhiano ya kitaifa ambayo ilirejesha amani baada ya vita na makundi ya Kiislamu yenye silaha vya mwaka wa 1990 ambavyo viliua watu wanaokadiriwa kuwa 200,000. Lakini Waalgeria wengi walimlaumu kwa kudidimiza uchumi katika miaka yake ya mwisho madarakani, wakati alionekana mara chache hadharani baada ya kupata kiharusi, na alilaumiwa kwa ufisadi uliokithiri uliopelekea uporaji wa mabilioni ya dola kwenye taifa hilo ambalo linategemea sana akiba yake kubwa ya gesi na mafuta. Alijiuzulu mwezi Aprili mwaka 2019 baada ya maandamano makubwa kupinga mpango wake wa kuwania muhula wa tano na kuomba mageuzi ya kisiasa na kiuchumi. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa amewasili nchini Mali Jumapili kuushinikiza utawala wa kijeshi wa Mali kumaliza mazungumzo juu ya kuleta mamluki wa Russia nchini humo na kuishinikiza Mali kuheshimu ahadi yake ya kuirejesha nchi kwenye uongozi wa kikatiba mwezi Februari. Vyanzo vya kidiplomasia na usalama vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa utawala wa kijeshi wa Mali unakaribia kuajiri kundi la mamluki wa Russia, Wagner Group, na Ufaransa ilianzisha msukumo wa kidiplomasia kuzuia mpango huo, ikisema mpangilio huo haukubaliani na kuendelea kuwepo kwa Ufaransa nchini Mali. Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, pamoja na washirika wengine wanaopambana na makundi ya wanamgambo katika eneo la Sahel, walielezea pia wasiwasi wao juu ya uwezekano wa kufikia makubaliano. Lakini utawala wa kijeshi wa Mali ambao ulichukua madaraka mwezi Agosti mwaka 2020 umefanya tathmini, umebaini kwamba Ufaransa imeanza kupunguza operesheni zake za muongo mmoja dhidi ya waasi wanaohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State katika eneo lote la Sahel. Jumapili, Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali imeutaja upinzani wa jirani yake Niger juu ya matarajio ya makubaliano na kundi la Wagner kuwa haukubaliki, sio wa urafiki na unadhalilisha. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi nchini Mali Jumapili limesema limesikitishwa na onyo kutoka mataifa ya magharibi pamoja na viongozi wa kieneo dhidi ya kuajiri mamluki kutoka kampuni ya kibinafsi ya Russia kwa jina la Wagner, likisema kwamba hakuna mwenye haki ya kuingilia ushirikiano wake na wengine. Ufaransa, ambayo ilikuwa mkoloni wa Mali wiki iliyopita, ilionya dhidi ya hatua hiyo kufuatia madai kwamba kundi hilo lilipanga kuajiri kikosi cha mamluki 1000 ili kutoa mafunzo kwa wanajeshi wake pamoja na kulinda viongozi wa ngazi ya juu. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Ufaransa na Ujerumani wote wameonya kwamba hatua hiyo huenda ikatia wasiwasi kwenye taifa hilo maskini la Sahel. Jumuiya ya kibiashara ya mataifa Afrika Magharibi ECOWAS pia imekemea mpango huo bila kutaja kampuni ya Wagner, moja kwa moja ikionya kwamba huenda ukahujumu usalama wa Mali. Afisa wa ngazi ya juu kutoka Umoja wa Mataifa Ijumaa amesema kwamba ushirikiano kati ya Mali na kampuni ya Wagner ni sharti iheshimu haki za binadamu pamoja na sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa mapema mwaka huu ulilaumu maafisa wa Wagner kwa kutekeleza ukatili kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati, ingawa afisa mmoja wa umoja huo alisema kwamba lawama hizo zilikuwa zimeshuka. Kwenye mahojiano kabla ya kufanyika kwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na shirika la habari la AP, katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres alielezea wasiwasi wake kutokana na hali ilivyo kwenye ukanda wa Sahel.
Well, I think if one looks at a situation like the Sahel, I'm very worried. We see a reduction of the French presence. We have seen Chad moving troops from the most dangerous area.
Nina maneno mengi sana ya kusema ifikapo kwenye swala la eneo la Sahel. Tunaona upungufu wa vikosi vya Ufaransa. Tumeona Chad ikiondoa vikosi vyake kutoka maeneo yenye hatari. Tumeona makundi ya kigaidi yakipata motisha kutokana na hali iliyotokea Afghanistan. Nafikiri huu ni wakati wa kuchukua hatua kabambe za kiusalama kwenye eneo la Sahel.
Ingawa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi halijasema lolote kuhusiana na kampuni ya Wagner, waziri mkuu Chogel Kokala Maiga alitaja kampuni hiyo wakati akifanya kikao na asasi za kiraia hapo Septemba 16 na kuzua wasiwasi kwa upande wa Ufaransa kwamba uhusiano wa kundi hilo na Russia huenda ukahujumu operesheni za kijeshi inazofanya nchini Mali. Maiga wakati wa kikao hicho alisema kwamba ni wakati wa kupanua wigo kwenye ushirikiano unaolenga kuimarisha ulinzi wa kitaifa kufuatia kuondoka kwa baadhi ya mashirika ya kimataifa ambao yameamua kuondoka nchini Mali na kuhamia kwenye mataifa ya kigeni.
Nous sommes obligés aujourd'hui de nous interroger si de la même façon dont les partenaires ont décidé de quitter.
Huu ni wakati wa kujiuliza tunaweza kufanya nini iwapo washirika wetu wataamua kutuacha kesho kama baadhi walivyofanya tayari. Ni lazima tuwe na mpango mbadala kwa kuwa tumeshuhudia mataifa mengine yakiachwa na washirika wao.
Kupitia taarifa ya Jumapili, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Mali ilisema kwamba serikali ya mpito inaongozwa na jeshi ina haki ya kufanya inachotaka kuhusiana na kukodi mamluki bila kutaja kampuni ya Wagner. Moja kwa moja alisema kwamba hakuna mwenye haki ya kuingilia maamuzi yake ifikapo kwenye swala la washirika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Nduima anaendelea na habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wafanyakazi wanawake katika mji mkuu wa Afghanistan Kabul wameambiwa kubaki nyumbani. Wanawake wanaoruhusiwa kufanya kazi ni wale ambao nafasi zao haziwezi kuchukuliwa na wanaume, kaimu meya wa Kabul amesema Jumapili, ikidhihirisha masharti ya karibuni yanayowekwa na watawala wapya wa Taliban kwa wanawake. Uamuzi wa kuwazuia wafanyakazi wengi wanawake wa jiji kurudi kazini kwao ni ishara nyingine kwamba Taliban ambao walichukua udhibiti wa Kabul mwezi uliopita wanatekeleza tafsiri yao kali ya Uislamu, licha ya ahadi za awali zilizotolewa na baadhi yao kwamba watakuwa wastahimilivu na kushirikisha kwenye serikali pande zote. Katika sheria yao ya zamani ya mwaka 1990, Taliban walizuia wanawake kwenda shule, kufanya kazi na kuwa na maisha ya kawaida kama wananchi wengine. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na msururu wa mashambulizi ya mabomu katika mji wa Jalalabad, mashariki mwa Afghanistan. Shirika la habari la kundi hilo, AMAK, limesema Jumapili kwenye mtandao wake wa Telegram. Zaidi wa Taliban 35 waliuawa au kujeruhiwa katika msururu wa milipuko iliyotokea, kundi hilo limesema, likimaanisha milipuko ya Jumamosi na Jumapili. Taliban hawakutoa maelezo juu ya idadi ya vifo. Vyanzo vililiambia shirika la habari la Reuters Jumamosi kwamba watu watatu waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika milipuko huko Jalalabad, mji mkuu wa mkoa wa Nangarhar. Vyanzo vilisema vimedokoa habari kutoka hospitali na kwa mashahidi. Hii unasikiliza na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika wiki chache zilizopita, Marekani imeondoa zaidi ya watu 1,080 kutoka Afghanistan, wakiwemo raia wa Marekani pamoja na wakimbizi kutoka taifa hilo. Ikiwa kama njia ya kuwasaidia kuanza maisha mapya hapa Marekani, Fatima Popal ameanza kukusanya michango ya fedha pamoja na bidhaa kwenye mgahawa wake ulioko hapa mjini Washington DC. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Karina Bafrazian.
Wamiliki wa mgahawa wa Lapis ulioko hapa Washington DC kwa wiki kadhaa sasa wamekuwa wakichangisha fedha pamoja na bidhaa nyingine ili kuwasaidia wakimbizi wa Afghanistan walioondolewa na Marekani kutoka taifa hilo baada ya kuanguka kwa utawala wa Rais Ashraf Ghani. Kwenye sehemu maalum iliyopo karibu na mgahawa wao kuna kila aina ya vifaa, kuanzia nguo, sahani pamoja na vifaa vya usafi miongoni mwa vingine. Mtu anayeongoza juhudi hizo ni Fatima Popal, ambaye anamiliki migahawa kadhaa hapa Washington DC. Anasema kwamba nia yake ni kuwasaidia wakimbizi kwa kuwa yeye pia ana historia ya kuwa mkimbizi.
We are also refugees from a different time period of war in Afghanistan, so we do understand.
Sisi pia tulikuwa wakimbizi kutoka Afghanistan kutokana na mapigano ya awali. Tunaelewa vyema namna wakimbizi hao wanavyohisi. Hata hivyo, hali ilikuwa tofauti kidogo kwa kuwa hatukutoroka kutokana na utawala wa Taliban.
Familia Popal ilikimbia Afghanistan kwenye miaka ya 80 wakati yeye akiwa na umri wa miezi 6. Tangu mwaka 1987 wamekuwa wakiishi hapa Marekani, wakati sasa hivi wanamiliki migahawa mitatu hapa Washington DC. Popal aliamua kuomba misaada ya kusaidia wahamiaji kupitia mitandao ya kijamii, na mara moja watu wakaanza kutoa misaada yao.
Both my brother and I woke up with just a social media blast of these people just wanting to help, not only to donate but also to help their time, help with.
Mimi na ndugu yangu tuliamka siku moja na kuamua tutatumia mitandao ya kijamii kuomba misaada kutoka kwa wahisani, pamoja na kuomba baadhi yao kujitolea wenyewe ili kuwasaidia wakimbizi. Ni swala la kuridhisha sana kuona jamii ikija pamoja ili kuwasaidia wenye shida.
Tangu wakati huo, Popal pamoja na darazeni ya watu wa kujitolea wamekuwa wakipokea misaada ya kila aina, wakiipakia kwenye magari na kupelekea wakimbizi. Wafanyabiashara kadhaa hapa Washington DC wamekuwa kukusanya misaada kwa ajili ya wakimbizi, kuanzia wenye biashara ndogo ndogo hadi makampuni makubwa kama Airbnb, ambayo imeahidi kutoa makazi ya bure kwa wakimbizi 1,020 kutoka Afghanistan walioko kwenye sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kuna mashirika kadhaa hapa Marekani ambao pia yamejitolea kuwasaidia wakimbizi, kama kitengo cha hisani cha kanisa Katoliki jimboni Virginia. Afisa hisani katika shirika la hisani la kanisa Katoliki, Emily Wood, anaeleza zaidi.
What we have here is just one day's worth of donations. Amazon drivers were dropping them off.
Misaada iliyoko hapa imeletwa kwa siku moja tu. Madereva wa Amazon wamekuwa wakileta gari baada ya nyingine.
Mkuu wa kituo cha hisani cha Katoliki mjini Arlington, Virginia, Stephen Caratini, anasema kwamba idadi ya wakimbizi kutoka Afghanistan imeendelea kuongezeka kwa haraka. Anasema kwamba hali hiyo itaendelea kushuhudiwa katika miezi ya karibuni au hata miaka. Anasema kwamba mara nyingi wao huwa miongoni mwa watu wa kwanza kukutana na wakimbizi pindi wanapoingia nchini kwenye viwanja vya ndege. Kuanzia hapo mambo hufanyika kwa haraka sana, wakati wakiwasaidia kupata makazi pamoja na ajira. Fatima Popana anasema kwamba hakuna mtu anayependa kuondoka nchini kwake katika mazingira hayo. Lakini iwapo hilo litafanyika, basi tunachoweza kufanya ni kuwasaidia kupata makao mapya hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ugiriki imefungua kambi mpya ya wahamiaji kupunguza msongamano mkubwa wa muda mrefu ambao viongozi wenyewe wameita ni hali ya fedheha. Mradi huo umewagadhabisha watetezi wa haki za binadamu na uhamiaji, wakiuita ufadhili wa Umoja wa Ulaya wa kituko kwa Ulaya kusita kushughulikia kwa dhati uhamiaji haramu, hasa kutokana na ongezeko jipya la wahamiaji raia wa Afghanistan wanaotarajiwa kuingia bara hilo baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan. Mwandishi Antti Karasava ana ripoti kutoka Athens na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Akiongea kwenye ufunguzi wa kambi mpya wenye ukuta mrefu na waya, waziri wa uhamiaji Notis Mitarakis amesema kituo hicho kilichopo kwenye kisiwa cha Samos kilitoa usalama kwa wale wanaomba hifadhi na kuishi maisha ya kibinadamu.
We're now implementing a new model in the camps, these closed control centers, which provide on the one hand much better living conditions, a lot more space for each asylum seeker with all the necessary facilities.
Hivi sasa tunatekeleza mfumo mpya katika kambi. Hivi vituo maalum vimefungwa ambavyo vitatoa kwa upande mmoja, yani hali nzuri za kimaisha, nafasi zaidi kwa kila muomba hifadhi na huduma muhimu zinazostahili na aina fulani ya kimaisha ambayo unaitarajia kutoka nchi za Umoja wa Ulaya. Lakini wakati huo huo kuna ongezeko la usalama kwa manufaa ya wale wanaoomba hifadhi, wafanyakazi na jamii wenyeji.
Kituo kipya kitagharimu kiasi cha dola milioni 50. Kwa kiasi kikubwa ni ufadhili kutoka Umoja wa Ulaya, na kitakuwa na uwezo wa kuhudumia mpaka watu 3,000, huku kundi la kwanza la kiasi cha wakimbizi 550 wakitarajiwa kuhamia huko leo Jumatatu, wakitokea kwenye kambi ya zamani ambao wakosoaji kwa muda mrefu wamelalamikia kuwa ni miongoni mwa kambi mbaya sana katika bara hilo, ikiwa na msongamano mkubwa sana na chafu, ukiwa na fursa chache za vio na maji moto. Ikiwa imezibwa na ukuta wa waya, kamera za upelelezi, mashini maalum za kutambua vifaa na milango inayobaini vyuma, na iko umbali wa maili kadhaa katika maeneo ya nyanda za juu ya Samos. Kambi mpya, wanasema watetezi wa haki za binadamu na wafanyakazi wa misaada, hapaonekani kama ni sehemu nzuri sana kuliko vile maafisa wa EU walivyoelezea. Logos Kariaganis wa Madaktari Wasio na Mipaka, kundi la misaada ambalo pia linajulikana kama MSF, anasema,
"For us it's a jail. It's a declaration of harmful policies that are preferred by EU leaders rather than the care."
Kwetu sisi sote ni jela. Ni tangazo la serikali sana ambazo zinatolewa na viongozi wa Umoja wa Ulaya badala ya kuhudumia, kuingizwa na kuhakikishiwa hifadhi.
Kiasi cha maili kadhaa kutoka pwani ya Uturuki, Samos imefurika wakimbizi kwa vile zaidi ya watu milioni moja, wengi wao raia wa Syria, walidiminika Ulaya mwaka wa 2015 na kuadhimisha msukumo mkubwa sana wa uhamiaji tangu vita vya pili vya dunia. Visiwa vinne vya Ugiriki vinakabiliwa na hali kama hiyo na vimeachiwa kuwapatia makazi maelfu ya watu na jamii wenyeji, na zina mambo mengi. Hivi sasa serikali ya mrengo wa kulia ya Athens inasema itafanya kambi zote ziwe za kizamani na kuzibadili na vituo vipya vya kuzuia ifikapo mwishoni mwa mwaka ujao. Katika taarifa tofauti, MSF linasema mradi unaonesha picha halisi jinsi sera za EU za uhamiaji zilivyo. Kama MSF inavyosema, kuwashikilia na kuwazuia watu wanaokimbia ghasia, kuadhibu kwa kutaka kuwa salama. MSF imeutaja mradi huo ni fedheha, bonya kwamba utaongeza kiwewe kwa watu wasiokuwa na makazi, kama Ulaya inavyojiweka tayari kwa msukumo mpya wa wimbi la wahamiaji kufuatia Taliban kuchukua Afghanistan. Tangu kuondoka madarakani, serikali ya Kariakos Matsakis imechukua msimamo mkali wa uhamiaji, wakati mtiririko wa uhamiaji umeshuka kwa zaidi ya 80% katika miaka ya karibuni, kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya janga la COVID-19, serikali ya Athens imeapa kuzuia uingiaji mwingine wa wote haramu. Mapema mwezi huu imeongeza ukubwa wa ukuta mrefu sana kwenye upande wa mpaka na Uturuki. Pia wanafikiria kuweka mipaka kwenye bahari kote katika Aegean ili kuzuia boti chakavu kuibia na kuingia na wahamiaji. Kile ambacho si dhahiri ni msimamo wa Uturuki, maafisa wa Ugiriki wameambia VOA. Huku mivutano inafukuta upya kati ya maadui wawili wa siku nyingi, baadhi ya maafisa wanahofia rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan huenda akatumia swala la shinikizo jipya la Umoja wa Ulaya kwa ajili ya misaada zaidi ya kifedha. Ugiriki inahofia kwamba kama Erdogan hapati anachokitaka kutoka EU, huenda akaruhusu wahamiaji kuondoka Uturuki bila kuzuiliwa. Bahari ni kiungo muhimu kwa maisha ya kila siku, hasa kwa jamii zinazoishi karibu. Mataifa yaliyobahatika kuwa na bahari yanafaidika pakubwa kiuchumi. Kwa upande mwingine, usalama wa baharini bado ni swala nyeti, huku kukiwa na uhitaji mkubwa wa kutoa hamasa kuhusu swala hilo. Katika Jamii na Maendeleo hivi leo, tunaangazia jinsi jamii ya huko mjini Mombasa nchini Kenya inavyoendelea kufaidika na mradi wa kijamii kuhusu mafunzo ya kujikinga na ajali za baharini, ikiwemo utoaji huduma ya kwanza. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana ripoti zaidi.
Mimi nilivona ile incident. Kulingana mimi vinajua kuogelea, alafu ni mdogo, nikaruka na nikaenda nikamsaidia.
Huyu ni Kombo Munyifake, kijana aliye na ujuzi wa kuogelea na amepata mafunzo ya kuokoa watu wakati wa matukio ya ajali za kwenye maji. Hapa anaeleza kisa cha hivi majuzi alipomwokoa mtoto mdogo wa shule aliyekuwa karibu kuzama baharini alipokuwa akiogelea na wenzake.
Katika ujuzi wangu ambao niko nao najua kuogelea, naweza kusaidia mtu katika maji endapo ikawa kama amedrown. Ndio hivyo, nishai kusaidia mtu katika hii kibaraza kidogo hapa, especially hapa Bar Club. Mimi ni mkazi wa hapa, yani bichi langu nakuja ni hapa, naja na kufanya mazoezi hapa, na train hapa, naogelea hapa. So katika harakati za wale watoto kamida ya mchana mchana huwa wanakujaga kuogelea hapa. So kuna mmoja aliruka kwa wenzake wanaruka, akajiweza atakanyaga, kumbe hakukanyaga, akamiss. Katika ile kumiss akawa na panic. So kawa yazama. Mimi nilivyoona ile incident, kulingana na mimi najua kuogelea alafu ni mdogo, ilikuwa namweza, yani naweza ningeweza kwenda kumkona kumbeba. So mimi nikaruka na nikaenda nikamsaidia kulingana na zile techniques ninazojua.
Kombo ambaye ni mkazi wa Mombasa anasema shughuli ya kuokoa watu ina changamoto kwa upande wa kijamii kwa sababu za kukosa kuelewa mbinu za kujiokoa au kujikinga iwapo kuna hatari ya mtu kuzama maji.
Kama wenzetu kama kutoka side za bara huko wanaogopa sana maji, hawapendi sana kuogelea. Mtu anaogopa anasema, ai mimi na maji hapana, haya ni maji. Kwa hivyo atakana mwe wingi na mwezo kumsaidia kulingana na vile ninavyotaka. Yaani msimfanyie pupa vile, ili anapotikiswa na kitu chochote ama cause any injury kwake anaweza kutondokea maisha.
Hivi karibuni mashirika yasiyo ya kiserikali yamechukua jukumu la kuelimisha jamii kuhusu njia za kujikinga na ajali za baharini. Mission to Seafarers ni moja ya mashirika hayo hapa nchini Kenya na limeanzisha programu kuhusu mafunzo hayo. Moses Muli ni msimamizi katika mpango huo.
Ukiangalia wengi wako hapa ni vijana. Ni kuweza kuwahimiza vijana kuzuia ajali za baharini. Kuna mambo mengi yanatendeka. Ukisikia vijana, watoto wengi wa shule wana drown kwa bahari na nini. Kwa hivyo tunajaribu kusaidia vijana na kuhimiza watoto wadogo wajifundishwe kuswim na kuweza ku life save, kusaidia kama anaona mtu anazama kwa bahari jinsi ya kumsaidia. Na tukifanya hivyo tutapata tunaweza kuzuia ajali nyingi zinazotendeka kwa bahari. Hizi ajali ziko nyingi sana. Kuna ajali nyingi sana na nyingi haziangaziwi. Watoto wadogo wa shule wanaenda kuswim kwa bahari, wanaanguka wanakufa. Wengine wanaenda kuswim kwa swimming pool, wanaanguka wanakufa. Hizi vitu hizi zinasababishwa, hizi ajali zinasababishwa kwa sababu watu hawana ujuzi wa kuweza kuswim ama kuokoa maisha katika bahari.
Muli anaongeza kuwa wanafunzi pia wamejumuishwa, kwani wao ndio waathiriwa wakuu wa masaibu ya ajali za baharini.
Tuko na walimu wa kutosha ambao wanafanya hiyo kazi. Wengine wanaonyeshwa, wana learn, ndio wana qualify. Vifaa tuko nazo za kutosha. Na zingine tunapewa kwa upande kwa Kenya Maritime Authority. A training ya vijana sasa hivi tumeanza kurecruit kwa shule waweze kuja. At least wapate na ile know-how. Ile wapate ile habari, wapate ule kujua kwamba hii inawezekana.
Said Juma ni mmoja kati ya vijana waliofaidika na mafunzo ya uokoaji na anaeleza jinsi programu kama hiyo inavyosaidia kupunguza hatari katika usalama wa baharini.
Mimi huja tu baharini kufanya mazoezi. Hata ilikuwa sijui. Huu hapa rafiki yangu ndo akaniambia kuna nafasi hapo zimepatikana, vijana wanahitajika. Kikabidi mimi hapo hapo nikajue. Kwa kweli, yani siku ya leo mimi nimeona ni ya furaha kwangu. Juu ka event kama hiki huwa ni ngumu sana kufanyika. Juu ukiangalia kwanza hii bahari ambayo tulipo hapa. Hii bahari kwanza ya wauni. Kwa hiyo ngumu sana event kama hii kufanyika katika bahari. Asani leo yani nimeona raha kabisa. Zikiendelea kuja event kama hizi, hata wale vijana ambao kampani zao ni hizi za kiuniuni wakiona vile opportunities zipo kama hizi, wanaweza tu kujiondoa kati yale mambo mabaya, wajihusishe kwenye mambo ambayo yatakawasaidia, yatakawaletea manufaa kwao.
Mpango huo ni moja tu kati ya juhudi za kuimarisha usalama wa baharini, lakini wito wa kuimarisha usalama huo bado unahitajika zaidi upande wa serikali. Wataalamu wakipendekeza ajira ya kuokoa watu kupewa vijana walio na mafunzo maalum ya usalama wa baharini. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Basi kwa sasa karibu kusikiliza muktasari wa habari. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson jana ameondoka nchini humo kuja hapa Marekani akiambatana na maafisa waandamizi wa serikali yake kuwasihi viongozi wa dunia wanaoshiriki mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuchukua hatua za haraka dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa kabla ya mkutano kuhusu hali ya hewa COP26 utakaofanyika mwezi ujao huko Scotland.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riani, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.